Sám se s úsměvem nazývá eurohujerem, což je na vysokoškolského profesora docela hezký výkon. Kromě profesury z Univerzity Karlovy, absolventem stáží na London School of Economics, University of Warwick nebo u Mezinárodního měnového fondu. V roce 2007 ho tehdejší premiér Mirek Topolánek jmenoval národním koordinátorem pro zavedení evropské měny, čím si vysloužil přezdívku pan euro. Ještě předtím byl členem bankovní rady České národní banky, kam se před 2 lety znovu vrátil. Profesor Oldřich Dědek, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání a upřesňujeme jméno je Oldřich Eurodědek.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Nikoli Euro Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy jste byl ještě za šéfování Zdeňka Tůmy viceguvernérem dokonce. Ano. Teď znova za šéfování Jiřího Rusnoka, ale to už nejste viceguvernérem.
Člen bankovní rady,
ale liší se nějak práce v bankovní radě podle toho, kdo ji šéfuje?
Tak samozřejmě závisí na osobě guvernéra. Já si vážím, že Jiří Rusnok má takový nadhled, že je vidět, že má za sebou tu historii premiéra. No a samozřejmě, čím jdete níže, že jo, tím ta odpovědnost je trošku menší. Více guvernéři mají nižší odpovědnost než guvernér, ale to neznamená, všichni rozhodujeme oba o úrokových sazbách stejně, všichni máme jeden hlas, takže v tomto
ale
směru jsme si rovni.
Když říkáte o panu Rusnokovi, že má nadhled, tak Zdeněk Tůma snad neměl nadhled?
Tak já hodnotím současného šéfa, takže ho si musím předcházet. Zdeněk Tůma samozřejmě, s ním jsme taky kolegové, vycházeli spolu perfektně.
Ale rozumím tomu dobře, že vy z podstaty věci budete o všech teď mluvit hezky, když jste členem té bankovní rady.
Tak snad to mě neočekáte, že na něm budu.
Ne, já to zkouším, ne.
Špínu.
Víte, co mě, ne, nejde mi o vrhání špíny, to vůbec ne, ale jestli nijak vlastně se na činnosti bankovní rady neodráželo, že Zdeněk Tůma byl pravicový ekonom a pan Rusnok byl levicový.
Já si myslím, že kvalitní měnu potřebují jak levicoví, tak i pravicoví voliči a to mě osobně je velmi sympatické na práci centrálního bankéře, že on by měl být apolitický, že on by se měl starat o stabilitu české měny. A stabilita české měny je podložena určitým typem chování. A tady je jedno, jestli jste levicový nebo pravicový.
Rozumím, ale
já myslím, že na to nemá velkou roli.
Jasně, já jsem myslela, že mi řeknete, že pan Rusnok vlastně není levicový. Tam bych vám musela dát trochu za pravdu.
Česká národní banka nerozhoduje o daních, nerozhoduje o velikosti deficitu.
Jasně,
to jsou takové ta klasická politická témata.
Řekněte, jste vy v té dnešní bankovní radě ten, který vlastně po tom euru volá absolutně nejvíc? Jste skutečně takový eurohujer té bankovní rady?
Já si myslím, že současná bankovní rada odráží skladbu české veřejnosti, která jednoznačně si nepřeje zavedení eura. Myslím si, že značná část veřejnosti je trošku indiferentní, je spokojená s českou korunou, ale stejně tak by byla spokojená i s eurem. A potom jsou zde vyhranění čeští voliči, které si striktně přejí českou korunu. No a ta naše bankovní rada, já myslím, je v tomto směru takovým odrazem té veřejnosti, že ten můj hlas asi odpovídá těm 20-15%, že jo, co jsou horliví zastánci eura, ale většinou to je takový ten přístup, jak říkají Angličané, wait and see, že jo, počkejme, kam se to eurozóna posune, je trošku jiná, než byla v době, kdy jsme měli referendum o vstupu
do eurozóny. No to podstatně jiná, to buďme upřímní, podstatně jiná.
Já myslím, že tady se právě Tady se právě v současné době vede taková hranice mezi těmi, co se nazývají euroskeptiky a co se nazývají eurooptimisty. Já myslím, že když řekneme, že je podstatně jiná, tak to je pravda. To se nikdo jaksi s vámi přijít nebude, ale klíčové je to, jestli, že pro jednu skupinu to, že je něco jiného, než bylo dříve, je důvodem, dejme tomu, že bychom měli mít nové referendum, že jo, měli bychom znova si přehodnotit nějaké závazky.
To nemyslíte.
A já myslím, že klíčová diskuze je, že je jiná, ale je jiná vzhledem k větší stabilitě eura, vytvořila větší odolnost. A tady já jsem přesvědčen, že ty věci, které byly zavedeny v reakci na krizové období, že jo, to znamená bankovní unie, to znamená ty eurovaly, to jsou jednoznačně instituce, které podporují stabilitu
tak
eura.
Jak stabilní je nejen euro, ale celá eurozóna, případně Evropská unie dnes, k tomu se ještě dostaneme, ale řekněte mi, jak se vám s tím eurooptimismem v tom odborném prostředí přežívá, když vidíte, jak jste docela sám?
Já se na to dívám trošku z větší perspektivy. Že člověk nesmí být zajatcem mínění v té naší české kotlině, ale dívat se z toho trošku z výšky. No a když se na to podíváte, jak si vlastně euro stojí, že v Evropě, v eurozóně, no tak zjistíte, že se těší velké popularitě, že ta podpora eura je kolem 60-70%. Dokonce víme, že takoví ti, jak se říká, populisté, že ve Francii už nemají v plánu, že odchod z eurozóny. Teď to je nová věc, která myslím také ukazuje, že to euro je perspektivní projekt. Budou dvě nové země, že které chtějí vstoupit do eurozóny, Bulharsko, Chorvatsko. Tak místo toho, aby se ta eurozóna rozpadala, že aby nějakým způsobem chřadla, tak ona vidíte, že ona za těmi našimi hranicemi spíše sílí.
Ne, ale, jasně, ale když nebudeme mluvit, pane profesore, o euro, ale o celé Evropské unii, tak ta je dnes ukázkou všeho možného jedné stability. Když takový obří zakládající člen, jako je Británie, zavelí k odchodu, tak to není ukázka stability, je to tak?
Já si myslím, že už De Gaulle měl velké pochybnosti o členství Velké Británie, dokonce dvakrát vetoval vstup. Slavná je ta jeho teze, že Britové nikdy nemají smysl pro evropskou konstrukci. No ale v samotné Británii paradoxně je vlastně, má největší rozmach pro evropské hnutí, protože polovina Velké Británie je pro zachování členství v eurozóně, druhá polovina je proti. Společnost je rozpolcená, takže já nejsem příznivcem takzvané kolektivní viny, že dejme tomu 55 a něco lidí by chtělo odejít a hned to zobecníme na celou Velkou Británii. Tak to určitě
Ne, tohle jsou krásná slova, která říkáte, ale když se podíváme hlouběji pod povrch, tak vy neustále říkáte, že Evropa nabývá na stabilitě. Ale to prostě není pravda. To není pravda, protože jestli odchod jednoho z nejsilnějších členů pro vás znamená posílení stability, takže je to v jiném světě.
Pro mě ani tak není klíčové, že někdo odchází, ale z jakých důvodů odchází. No a samozřejmě, když bylo, to všichni víme, že když bylo referendum ve Velké Británii, jaké tam byly použity argumenty, že tam vlastně se vyfotili, že jo, zástupy té migrace a řeklo se, to jsou ty chudáci z toho východu, kteří ohrozují
ale
naše...
Ale jestli mohu, pane profesore, no. To totiž není o tom proč, ale stalo se to a vy to stále nazýváte rostoucí stabilitou. To mě nejde dohromady.
Samozřejmě eurozóna si prodělala velkou krizi, kdy byla na pokraji rozpadu. Že to všichni víme. Ta krize samozřejmě, ale zase je potřeba vidět, že ta krize začala ve Spojených státech. Že sama americká vláda, aby tu krizi zastabilizovala, musela přijít s balíčkem asi 170 miliard amerických dolarů. Takže pro mě svým způsobem je to celkem přirozené, že tak obrovský otřes, že, který v řadě zemí vyvolal tedy ty úsporné balíčky, že si lidé začali spojovat s eurem. Ale myslíte si, že třeba problémy Řecka, že ten přebujelý třeba státní sektor, že ty různé, já nevím, velikonoční mzdy, vánoční mzdy, že naprosto neudržitelný veřejný sektor, že to má něco společného s eurem. Ne, to byly špatné chyby politiků. A zde zase já jsem ten eurooptimista, protože ty balíčky, které byly na ty země uvaleny, tak oni byly podloženy celou řadou strukturálních požadavků na reformy.
Já vím, a ty proběhly, některé neproběhly. Mimochodem, dostanou státy, které přispěly do toho záchranného valu pro Řecko, ty peníze zpátky?
Tak zatím Řecko plní svůj plán.
Opravdu? Že nejsou tam odsouvány ty platby naopak?
Ta situace je taková, že byly provedeny určité reformy. Řecko plní své cíle v takzvaném přebytku, že jo, veřejných rozpočtů. To znamená, už si může něco vydělávat si na splácení dluhů. Dostalo se zpátky na kapitálové trhy. To znamená, že už není závislé na té přímé finanční pomoci, ale může si půjčovat. Samozřejmě ta cesta bude ještě dlouhá. Bude velmi dlouhá.
Jasně, jak vysoká je tam, prosím, nezaměstnanost v Řecku?
Mladých. Se říká někde kolem 50%.
To je šílené, že?
No ale otázka je, může za to euro? To je to klíčová věc. Taková ta představa, že když máte společnou měnu, že si ji zdevalujete a že bezbolestně si vyřešíte problémy.
Pane profesore, ano. To si špatně rozumíme. Mně spíš jde o to, jestli to euro k něčemu pomohlo, než že něco způsobilo. Dneska se Řecko potácí ve srovnatelně obrovských problémech, jako to bylo dřív. K tomu jenom přibývá to, že půjčky jsou spotřebovány a ty státy je jen tak neuvidí a doví, jestli je uvidí vůbec někdy. Souhlasíte?
Možná, že když Řecko bude se chovat vzorně, že bude si plnit své problémy,
že...
tak dobře, ale já nejsem prorok. Ale vy jste řekla, jestli euro něco jako přineslo pozitivního. Já bych rád poukázal třeba na ty obchodní války, kterých je v současnosti, že jo, plný svět, že jo, Čína versus Spojené státy, že jo, ty země si zavádějí cla, že jo, má to negativní dopad na kapitálové trhy, na vzájemný obchod. Ale když se vlastně zamyslíte, co to je, když země si chce třeba pomocí devalvací, no to z ekonomického hlediska je naprosto rovnocenné, jako když zavedete dovozní přirážku nebo zavedete nějakou exportní subvenci. Takže to, že je zde euro, tak vlastně ty země v Evropské unii se nemůžou dělat tyto naschvály, že nemůžou si zavádět kompetitivní devalvaci. Samozřejmě je to pro některou zemi výhodné, že jo, já chci pomoci vlastnímu exportu, já chci pomoci vlastním výrobcům, takže budu devalvovat, ale to rozvrací ten vnitřní trh a to já myslím, že ta hlavní deviza, že vlastně tato možnost zde není. Že my nemůžeme v eurozóně vést obchodní války.
Dobře, ale otázka je, jaké jiné efekty to může mít. Já tuším, že ve včerejším vysílání někdo zmínil, že v Itálii po zavedení eura jim přestali stačit ty peníze na nákup bydlení Italům, jako to bylo, když měli ještě svoji liru. A v eurech najednou na to bydlení nemají.
Tak já nevím přesně, to je ten argument, nevím přesně, co se tím myslí. Samozřejmě euro, když se zavádělo, tak si vysloužilo, jak Němci říkají, ojro tojro, jakože zvedlo ceny, což je tedy do určité míry pravda, i když to je více pravda v takovém tom vnímání těch spotřebitelů, aniž by to třeba bylo podloženo ukazateli z inflace. Ale co se týče Itálie, tak já samozřejmě nejsem expert na italskou ekonomiku, ale vím, že Italové jsou suverénní v tom, jak neustále za své problémy vinit Brusel. Jo, že taková ta malá schopnost reformovat své ekonomiky, spružnit ten systém.
Jasně, to možná máte pravdu, ale pane profesore, mně se zdá, že relativizujete vlastně veškerý dopad konání Evropské unie v jednotlivých státech. Jenom uvědomte si to. Řeknu vám, Británie odchází, vy řeknete, nikdo s nimi vlastně nepočítal, že tam můžou vydržet. Tušilo se to od začátku. Pak řeknu, v Itálii...
To jsem takhle neřekl.
Ne, ta myšlenka.
Jo, tam třeba byl Blair, že jo, který byl zase...
Ale ne, ale potom řeknu vám, v Itálii zrostly ceny bydlení tak, že Italové na co měli, už nemají. A vy řeknete, proč nás ty tam mají Benec? A všechno je to pravda. Ale v okamžiku, kdy způsobem tímhle argumentujeme pro euro, tak nám to neposkytuje, myslím, takový ten úplně střízlivý, jasný pohled na to, co funguje a co nefunguje.
Ne, jako já myslím, že nejste korektní v jednom ohledu. Že jo? Říkáte, odchází Británie. Vy jste mě měla teďka ukázat, že za to může euro. V Itálii mají Binec. Otázka je, může za to euro? Samozřejmě, když bychom se třeba dívali na celou Evropskou unii, tak všude máme nějaký Binec. Že jo? V Polsku, že jo, je kritizováno, že nedodržují nějaké ty základy,
v Maďarsku. Británie neodchází kvůli euro, když sama nebyla v eurozóně.
Ona všechno měla výjimku.
Ale jasně, ale prostě příliš mnoho lidí bylo nespokojeno s fungováním unie jako celku. Jestli to bylo vylhané nebo ne, to nedokážeme ani jeden v tuhle chvíli přesně odhadnout.
Ale... Já mám přece jednu příhodu zajímavou, kterou jsem se dočetl.
Tak jsem s ní.
Ano, říká se, že Evropská unie je zbyrokratizovaná, že je plná nesmyslných vyhlášek, a když právě byla vedená kampaň za odchod z Velké Británie z Evropské unie, tak jsem četl takový zajímavý článek, že jeden euroskeptik jako chtěl, aby ukázal nesmyslnost té evropské byrokracie, tak si vybral si tedy směrnici, která omezovala hluk sekaček na trávu. A pro něj to byl jako samozřejmě jako vrchol nějakých těchto nesmyslných byrokracií. A tak začal pátrat, kdo vlastně na to přišel. A ono se ukázalo, že to vzniklo za vlády Margaret Thatcherové. Že jo, protože oni měli lepší sekačky než Němci, no tak aby měli lepší exportní možnosti, no tak si prosadili tuto směrnici, že jo, která jim tedy jako dávala určitou konkurenční výhodu nad německými sekačkami na trávu. A to jenom ukazuje, jak ta směs je plná někdy takových lží, že jo, nebo jsem viděl televize Nova, že jo, zase házeli raketové...
Počkejte, že se, pane profesore, háže na Evropskou unii něco, co má prapůvod někde jinde, nebo dokonce, že se v jednotlivých zemích, když se něco zavádí, tak se to hází na Evropskou unii, i když to s ní nemá vůbec nic společného. To víme, ale řekněte mi prosím, jaký smysl podle vás má, že vy bojujete o přijetí eura, aniž byste ale věděl, co vlastně ta Evropská unie se sebou chce dělat. Rozumíte? My nevíme přece vůbec, kam jde, nebo vy to víte?
To jsem také jednou si vyslechl velmi zajímavou přednášku na toto téma, že to je svým způsobem záměrný. Protože kdyby se sešli politici nebo ekonomové a začali se bavit o tom, kam nasměrovat tu Evropskou unii, že jaký je její cíl, tak se ještě teďka budou hádat.
A proto to nikdo nevíme.
A proto ta Evropská unie, ano, nevíme, kam to směruje, jestli to bude nějaká federace, konfederace, to nikdo neví, ale my víme, že ta Evropská unie se neustále jakoby posunuje směrem k větší a větší integraci. Někdy to je rychlejší skok, někdy to je pomalejší skok, ale já si myslím, že to je právě tím, že se udělá nějaký krok a teď se zjistí, že to je dobrá věc. Nikdo se nechce vracet, že jo, zpátky. Proč bychom zaváděli národní
to
měny?
To není tak úplně pravda, že nikdo se nechce vracet
většina,
zpátky.
Většina, ale třeba nechme si to euro. Jo? Ta podpora eura je nadpoloviční. 60%. V některých zemích, třeba Pobaltské republiky, tam to je kolem 80%. A v době, kdy oni euro zaváděli, tak ta podpora byla mírně nad 50%. Takže já si myslím, že ti největší euroskeptici, jako jsme my, jako jsou Švédové, jako jsou Velké Velká Británie, jsou ze zemí, které euro nepoužívají. Podívejme se k našim sousedům na Slovensko.
No ne, protože cítí potřebu říct, proč ho nechtějí. To už nemá smysl přece proto, aby to říkali ve státech, kde už ho dávno mají.
No protože vidí, jaké má výhody. Pro mě jsou klíčoví Slováci. Jo, samozřejmě žádná relevantní politická strana na Slovensku nemá v programu odchod z eurozóny. Že jo, ta podpora mezi podnikateli je 70-80%. Že jo, podpora veřejnosti 65%. Takže oni to z každodenní zkušeností, když to euro nosíte v kapse, tak vidíte, že to má výhody, že jdete do Rakouska, nemusíte si měnit koruny, jasně, že jo, můžete přímo porovnávat, pane, jestli ty naše ceny jsou větší nebo nižší než ty Vídni. No, to jsou obrovské výhody pro ty běžné
jestli
lidi.
Jednak připomínám, že mým hostem je profesor Oldřich Eurodědek, člen Bankovní rady České národní banky, ale mě stále nejde na mysl. V okamžiku, když nevíte, kam kráčí celá Evropská unie, zatím to nikdo s nikým nerozhodl, dokonce se o tom ani nedebatuje nějak, tak jak můžete chtít být s touto entitou spojen tak těsnou vazbou, jako je měna, když nevíte, co bude s celou eurozónou a s Evropskou unií prostě za 5 let?
Podívejte, mně to trošku připadá, že na začátku naší transformace, že jo, také to byl bezprecedentní krok a debatovalo se, jak vlastně pojmout tu transformaci. Byly na to různé názory a tenkrát mě imponoval názor Václava Klause, který řekl, tak ne, někdy ty debaty musí přestat, jo, někdy je potřeba udělat nějaké praktické kroky a ta transformace se rozjela. No a časem se ukáže, že byla zde nějaká teda vize, že jo, té tržní ekonomiky, ale ta byla tak obecná, že stejně moc jako praktických chodítek nedávala. No ale když už děláte ty praktické kroky, tak vidíte, toto je špatně, toto je potřeba revidovat, tady je potřeba se, dejme tomu, trochu vrátit, tadyhle je potřeba přidat. No a takhle je ta Evropská unie.
No,
ona třeba nemá
to,
svoji
jestli
vizi.
Jestli mohu, pane profesore, až na to, že Evropská unie rozhodně neprokazuje schopnost rychle reagovat a měnit věci, které se nedaří. Nebo vy máte pocit, že ano?
No, víte, co mě na tom připadá? To je to argumentu legrační,
no,
že ti euroskeptici, co tohle to zdůrazňují, jsou proti tomu, aby ty algoritmy, aby ty mechanismy se staly prožnějšími.
Ale pochopte, já nejsem proti ničemu, mě jenom zajímají ta užší místa té Evropské unie a opravdu emocionálně do žádné té kolonky mě, prosím, nezařazujte.
Ale já vás nezařadím,
Ne, ale opravdu mě řekněte, prostě máme zkušenosti s Evropskou unií, která... Když se občas stane nějaký problém, tak je to daleko sáhlý uvažování, jestli se něco opraví, jak se to opraví. Prostě Evropská unie je zbyrokratizovaná a nerozhoduje rychle. A vy mi říkáte, že i s touhle institucí, s tím, jak rychle v uvozovkách pracuje, se to stále vyplatí přijmout euro, protože ona bude cestou něco upravovat?
No, protože tak samozřejmě to zase, že jo, se často říká, že Evropská unie je superstát, ale tady přesně vidíte, že není superstát, že jo, ta je založená na smlouvě asi 28, že jo, členských států, že jo, každá se cítí být suverénem, no a teď tady musíte mít nějaké algoritmy, nějaké mechanismy, jak sladit tyto národní zájmy, tak se podívejte třeba někdy do našeho parlamentu, jo, jak tam trvá nalézt nějakou schodu a najednou tady máte 28 států a někdo se diví, že ty mechanismy jsou pomalé.
Čili říkáte, že jsou
pomalé. A kdo by to chtěl zrychlit? Kdo by třeba chtěl zavést většinové hlasování, dejme tomu, o daních nebo v jiných oblastech?
Myslíte, aby ty menší státy se nedostaly moc ke slovu?
Ale tak ty takhle to zase...
No ne, to bychom ztratili úplně...
Jasně.
No rozumíte, jako
myslet si, že role menšího státu je být nějaké velké Německo. To je jako naprosto chybná. Že my jsme malé státy a umění malých států je umět tvořit koalice na podporu vlastních zájmů. V tom je smysl.
Jasně, ale v momentu, dává... pane profesore, když řeknete, že byste byl pro většinové hlasování, aby se to všechno zrychlilo, tak už sedíme na vlaku, kde se jenom vezeme a nemáme do toho co říct.
No, tak třeba vidíte, že když ten současný systém většinového hlasování má určité pojistky, že je tam nějaká blokační menšina, to znamená určitý počet zemí, ale to už jsme v těch technikálích. To už jsme v těch technikálích, které tedy někdy se mohou zdát příliš byrokratické, ale bohužel jsme v prostředí 28 suverénních států.
Ale jenom mi, prosím, řekněte, reagovala vlastně Evropská unie nějak na to, že jeden její významný člen odchází?
No tak samozřejmě byla uzavřena dohoda, že jo,
nemyslím
s Terezou Majovou.
Nemyslím teď... kromě řešení toho ano. odchodu, ale pokud jde o vizi Evropské unie, tak jestli se na ní něco změnilo, respektive jestli vůbec nějaká byla přijata, nebo co udělala EU v návaznosti na to, že jeden velký člen odchází?
Tak v současné době bohužel musíme akceptovat pozici, že jo, britské vlády, suverénní britské rády, která říká, že odejde i třeba bez dohody. Všichni vědí, že to bude mít velké dopady.
To víme, mě zajímalo, co Evropská unie.
Připravujeme se na dopady, že jo, dejme tomu nějakého divokého Brexitu.
Takže,
co můžete dělat více?
Ne, musíte si, myslím si, ale ano. Prosím vás, nechytejte mě za slovo, že bys měla Evropská unie v okamžiku, kdy se to doví, to znamená před dvěma, lety začít pracovat na nějaké vizi bez Británie, ale to se nepovedlo.
Tak samozřejmě vize, tak jak jsem už řekl, jako, že vize jsou různé. Že
už
vize
to
jsou...
nemůžeme opakovat.
A přesně tak.
Už tam máme přesně tu minutu, až co máme mít. Já se strašně omlouvám.
S vámi to tak rychle uteklo, já vám děkuji.
Profesor
nepostřed.
Oldřich Dědek, Česká národní banka, byl mým dnešním hostem. Moc vám za to děkuji.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezký den přeje Barbora Techicí.